Бишкек тертемеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5-сентябрь дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы күзүндө жалпы республикалык референдум менен жергиликтүү кеңештерге шайлоонун бир күндө өткөрүү үчүн шайлоочулардын эки тизмесин түзүүгө мажбур болчудай.
Баягы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоочулардын тизмеси, экинчиси референдумдо катышуучулардын тизмеси, эки тизме болот.
Орусияда полиция кызматкерлери мыйзамсыз иш аракеттеринен жабыр тарткан, тактап айтканда полиция кызматкерлеринин ур тепкисине кабылган дагы бир кыргызстандык мигрант келиндин окуясы катталууда.
Колумду артка кайрып, буттарыма тээп салып ташташты, буттарымды көгөртүрүп салышкан мындай болуп, азыр деле көктөрү кете элек.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөп отурган маек, илим жана техника жаңылыктар жана ошондой эле сөз дайра түрмөгө орман алмакчы, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үңкүртөөдө телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр Өзбекстанда аза күтүү аяктагандан кийин башталат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, өзбек бийлиги президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 6-сентябрга чейин аза күтүү жарыялагандыктан жарандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр убактылуу токтоп турат. 22-августта Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тиг учак менен 7 десант түшүргөн. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен. Ошондон бери алар Өзбекстандын Жаңы Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы аймактардан сүрүлдү. Бул тууралуу Түркия премьер-министри Биналы Йылдырым 4-сентябрда билдирди. Анын айтымында түрк күчтөрү жана сириялык козголоңчулар Азаздан Жераблуска чейинки 91 чакырым аралыкты согушкерлерден бошотту. Йылдырым өз өлкөсү Сирия менен чектеш жайгашкандыктан аскердик интервенцияны колдой турганын айтты.
Фырат калканыйла ордайыз. Чүнкү сынырларыбызды корумак.
Биз ал жакта чек араны жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, Сириянын аймактык бүтүндүгүнүн бузулушуна жол бербөө максатын көздөйбүз. Сириянын түндүгүндө ар кандай мыйзамсыз мамлекет түзүп алууга эч качан жол бербейбиз, деди Биналы Йылдырым. Түркия өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко жана күрд согушкерлерине каршы Сириядагы аскердик операцияларын 24-августта баштаган. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары уюмунун билдиришинче, Ислам мамлекети тобу чек арадагы райондордон сүрүлгөндөн кийин тышкы дүйнө менен байланышын жоготтум. Ошондой эле аталган уюмдун соңку маалыматында козголоңчулар менен исламчыл фракциялар түркиялык аскердик техника жана учактардын жардамы менен чек арадагы аймактардагы бир катар айыл кыштактарда өз көзөмөлүн орноткону айтылат. Сирия жаңжалын чечүүдө Орусия менен макулдашууга мүмкүн болбой жатат. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама 4-сентябрда билдирди. Анын айтымында Кошмо Штаттар Сириядагы абалды жөнгө салууда Орусия менен жакын каралыкта макулдаша албайт, ортодо улуттуу пикир келишпестиктер чыгууда. Обама эки өлкө азырынча Сириядагы согушту токтотууга зарыл болгон чаралар боюнча ортак пикир таба электигин, кайсы топторго каршы абадан сок куруу керек деген маселеде карама каршылык жаралганын, бирок Москва менен Вашингтон сүйлөшүүлөрдү уланта турганын айтты. Сириядагы жарандык согуш 2011 жылдан бери токтой элек. АКШ менен Орусия чыр чатакты биргелешип жөнгө салуу, аймакта террорчулукка каршы күрөшүүдө мунасат табууга умтулуп жатканын айтып келишет. Вашингтон өзү колдогон оппозиция күчтөрүнө абадан сок курду деп Орусияны бир нече ирет айыптап чыккан. Дональд Туск эл аралык коомчулукту Европага миграция кризисин чечүүгө жардам берүүгө чакырды. Кытайдын Ханчжоу шаарындагы саммитте Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск мигранттарды кабыл алууга евро биримдиктен шайы келбей калганын билдирди. Анын айтуусунда дүйнө жүзү боюнча качкындардын жана мигранттардын саны 60 миллион адамдан ашып кетти. Еврокеңештин төрагасы саммиттин катышуучуларын элди качкын болуп кетүүгө мажбурлап жаткан себептерди жоюуга үндөдү. Анын сөзү боюнча Кытай, АКШ жана Орусия Сириядан качкындарды кабыл албаган кийин бул өлкөгө гуманитардык жана экономикалык жардамдарды көбөйтүүгө тийиш. 2015 жылы Сириядан, жакынкы чыгыштан жана Африкадагы согуштук аракеттерден качкан миллиондон ашык адам Европадан башпаанек сураган. Кыргызстанда 600 мектепти интернатка туташтыруу боюнча Билим берүү жана илим министрлиги жарыялаган тендерге арыз кабыл алуунун мөөнөтү бүгүн аяктайт. Августта Билим берүү жана илим министрлиги бул багытта кайра тендер жарыялаган. Ага чейин жайында жарыяланган тендерде катышуу боюнча провайдерлерден арыз түшкөн эмес. Бир гана Кыргыз Телеком акционердик коому арыз берип, бирок кымбат баа сунуштаган. Буга байланыштуу кайрадан сынак өтөрүү тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталына жайгаштырылган. Министр Эльвира Сариева тендерге көңүл кош мамиле жасап жаткан провайдерлерди Кыргызстандын келечегин ойлоого чакырган эле. Тендерге канча компания арыз бергени бүгүн белгилүү болмокчу. 600 мектепти интернетке туташтыруу үчүн республикалык бюджеттен 163 600 000 сом бөлүнгөн. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биринчи күндөгү байгелердин жана упайлардын эсеби боюнча орусиялыктар 10 алтын 2 күмүш 1 коло байге менен көч башында баратат. Казакстандыктарда 4 алтын 2 күмүш 1 коло байге бар, 2 алтын 1 күмүш менен Грузия үчүнчү орунда. Кыргызстандын спортчулары болсо 1 алтын 3 күмүш 10 коло байге менен 4-катарда келе жатат. 4 сентябрда катышуучулар таяк тартыш жана казак күрөш боюнча беттештим, көк бөрү, ордо, бүркүт салуу, дал бойноттуу, тогуз коргол, мангала боюнча дагы оюндар болду. Бүгүн күрөштүн гореш жана гүлеш түрлөрүнөн таймаштар башталмакчы. Ошондой эле сал буурун, ордо, тогуз коргол, мангала жана көк бөрү боюнча беттештер уланат. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3 сентябрда ачылып, күч сынашуулар кечээ башталган. Расмий маалымат боюнча 8 сентябрга чейин улана турган оюндарга 62 өлкөдөн келген 1000ден ашуун спортчу катышууда. Алар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашып жатат. Оюндарды чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын 406 кабарчысы чагылдырууда.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, ошондой эле көчмөндөр оюндарын биздин кабарчылар да чагылдырып жатат. Биздин сайтыбызга келип билип туруңуздар, спорт боюнча кайсы таймаштар болуп жүрүп жаткан, деги эле кырчында акындардын айтышы дагы болуп жатат. Алар тууралуу дагы биздин сайтыбызга келип окуп, угуп, көрүп да турсаңыздар болот. Урматтуу радио каармандар, азыр аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуз. Бешинчи сентябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Чалбат, Баткен, Нарын облустарында күндүз кээ бир тоолуу райондордо дагы өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы дагы күтүлүп жатат. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө бүгүн 27-38 градус жылуу, суу самырда 21 градуска чейин күн жылыйт. Таласта 24-29, Баткен, Ош, Чалбат облустарында 34 градуска чейин күн ысыйт. Ысык Көлдө 18-23 градус жылуу болсо, Нарында 21-26 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градус жылуу болот. Уктуруубузду эми болсо биз күндүн негизги жаңылыктары менен уланталы. Борбордук шайлоо комиссиясы күзүндө жалпы республикалык референдум менен жергиликтүү кеңештерге шайлоону бир күндө өткөрүү үчүн шайлоочуларынын 2 тизмесин түзүүгө мажбур болчудай. Анын бири жергиликтүү кеңеш үчүн болсо, экинчиси шайлоо тизме референдумга добуш берүүчүлөргө арналат. Ошол эле учурда кээ бир шайлоо участкаларында жалгыз эле референдум өтүп, жергиликтүү кеңешке шайлоо өтпөйт. Бул кырдаалдын баардыгы шайлоочуларды тизме тактоодо адашууга алып келет деп БШК өзү дагы кооптонуп жатат. Анан да эң маанилүүсү, шайлоо комиссиясы референдум тууралуу коомдук угуулар аяктабай, референдум өзү болушу анык боло элек деле ага даярданып, акча корото баштаганда болуп жатат. Теманы кийинки репортаждан угуңуз. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карай президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусунан кийин бийлик күзүндө референдум өткөрүүдөн тартпай турганы дагы бир жолу анык болду. Бирок БШКны ойлондурганы, бул шайлоо буга чейинкилерден түп тамырынан айырмаланып, шайлоочулардын тизмеси да көйгөй жаратуу алдында турат. БШК мүчөсү Гүлнара Журабаеванын азаттыкка билдиришинче, жергиликтүү кеңеш шайлоолор менен референдумду аралаштыруу шайлоочулардын түшүнбөстүгүн алып келет. Себеби референдумда жаран өлкөнүн каалаган жеринен шайлоого укугу бар. Жергиликтүү кеңеш шайлоосу болсо паспортто катталган жерде гана өтүшү керек.
Список избирателей будет разный. Меня вот это убивает же. Короче, получается,
шайлоочулардын тизмеги эки башка болот. Мен оңдоосуз абалга салганы даушуу тизмелер болуп жатат. Референдумдун шайлоосунда катталган жеринде эмес, башка жерде жүрсөң да номер 2 форманы толтуруп шайлоого катыша берсең болот. Бирок ал жарандарга референдумдун эле бюллетени берилет. Жергиликтүү кеңешке катыша албайсың. Айтор ушундай жаңылыштыктар көп болот.
Где-то в других местах, и, соответственно, на эти они не смогут.
Бош айкомдун төрөгө орун басары Абдыжапар Бекматов референдум маселеси парламенттин референдум жөнүндөгү мыйзамы кабыл алынгандан кийин гана БШКда каралаарын айтат. Ошентсе да ал референдум менен жергиликтүү кеңешке шайлоо бир күндө өтүп калса, шайлоо тизмегинде маселе жаралбашы керек деп оптимисттик көз карашты карманат.
Тизме эки тизме болот, бир баягы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоочулардын тизмеси, экинчиси референдумдун катышуучулардын тизмеси болуп эки тизме болот. Эми урна, эки урна болот. Референдум катышуучулары келип, анан эки бюллетень алат. Эмеге жергиликтүү кеңештин шайлоолору чет өлкөлөрдө өткөрүлбөйт. Чет өлкөлөрдө уюштурулбайт, ал жакта өткөрүлбөйт. Ошон үчүн чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыз референдумдун катышуучулары болуп эсептелишет.
Күз мезгилине белгилемчи аткан референдумга шайлоочулардын тизмеги референдум жөнүндө мыйзамдын негизинде түзүлүш абзел. Бирок бул конституциялык мыйзам учурда бир окуудан гана өткөн бойдон турат. Депутат Чолпон Жакупова бул мыйзам күзүндө депутаттар тарабынан экинчи окуудан каралып баштаганда деле анын толук кабыл алынып күчүнө киришине дагы бир жыл качкул убакыт кетэрин айтууда. Андыктан референдумду жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен бирге өткөрүү мыйзам бузуучулукка алып келет деди.
Я ответственно заявляю, что страна к референдуму не готова. Мен азыр түшүнбөй атам, кантип референдумга барат, если нету закона о референдуме. Как он собирается это делать? Почему он эмоцияга учунчалык берилип атат? Потому что он понимает, что он прошляпил время. Если они хотели пойти на референдум, они должны были, начиная с прошлой осени или хотя бы зимой, им надо было начинать подготовку.
Ушул жылдын жазында өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо дагы да болсо, шайлоочулардын тизмесин тактоо маселесинде иштер жетиштүү эмес экенин көрсөткөн. Тизмеден өзүн таппай, шайлоо укугунан ажыраган шайлоочулардын арыздарын акырында эч ким уккан эмес. Адистер жана БШКнын айрым мүчөлөрү шайлоочулардын тизмеси дагы деле толук калыптана электигин айтып жатышат. Ошол эле учурда референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосун эки бөлөк датада өткөрүүгө казынанын чамасы чак болгондуктан бийлик саясий чечим кабыл алчу күн алыс эместей. Сама Жумакадыров, Азаттык. Азыр болсо маекке кезекти беребиз. 2000 Кыргызстанда укук коргоо органдарын реформалоо боюнча коргоо кеңеши түзгөн жумушчу топтун иши уланууда. Анын түзүлүшүнө бийликтин укук коргоо органдарынын азыркы абалы коомчулуктун жана улуттук коопсуздуктун талаптарына туура келбейт деген сыны, тармактын коррупцияга батканы жана бул абал жарандардын нааразычылыгын күчөткөнү түрткү болгон. Коргоо кеңеши аталган тармакты реформалоо боюнча аракеттерди ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү зарылдыгын айтып жатат. Бул тема боюнча укук коргоо тармагынын реформасынын натыйжа чыгышы үчүн эмне кылуу керек? Бул темада кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбековду кепке тарткан. Азыр ушул маекти угуңуздар.
Кыргызстандын укук коргоо тармагы бүгүнкү күндө кандай реформага муктаж болууда?
Ачыгын айтканда, мамлекеттин ээлөө системасында бүт бардыгы комплекстүү түрдө реформа болуш керек. Жалгыз эле бир органды реформа кылганда башкалары менен коррупция аябай күчөп кеткен. Бул бир. Экинчиси, эң негизги максат бул реформаны. Бул Кыргызстандагы өсүп өнүгүү өзгөрүү жана коррупциялык схемалардын жоголушу болуп эсептелет. Милдеттүү түрдө ушул реформа реформа үчүн эмес, реформа мамлекеттин өсүшүнө, элдин тынчтыкта жана коопсуздукта жашашына байланыштуу болуш керек. Акыркы убакыттагы кадамдар мындай канааттандырарлык, бирок тилекке каршы бул баягы бир тараптуу болуп турат.
Эмне үчүн ушул тармакты жакшыртуу аракеттеринен майнап чыкпай жатат?
Биздин укук коргоо органдары тарагандан кийин приватизация болуп, биринчи үй бүлөлүк кландык, экинчи акыркы убакта үчүнчү жана партиялык кландык болуп бөлүп, ошол баягы билеби билбейби ооздук иш болсо байдын баласы сүйлөсүн дегендей болуп, баягы илгери макалдай ошонун тегерегинде иштеп калышпады. Ошон үчүн бул тармакта жанагы коррупциялык схемалар күчөп кеткен.
Ошол укук коргоо органдарынын азыркы абалын жакшыртуу, анан коомчулуктун жана улуттук коопсуздуктун талаптарына туура келтирүү, тармактагы коррупцияны азайтуу жана жарандардын аларга болгон ишенимин жогорулатуунун кандай чаралары, кандай ыкмалары бар?
Бул биринчи кезекте мыйзамдын негизинде болуш керек. Экинчи кезекте жогорку деңгээлдеги саясий коррупцияны жоготуш керек. Ал саясий коррупция дагы эле болсо биздин ак үй көк үйдө бар. Буга өздөрү ошол баардык шарттарды түзүш керек. Үчүнчүдөн ачыгын айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушул укук коргоо органдары реформалоодо биздин негизги максат эл дагы өздөрүнүн жардамын бериш керек. Жанагы ар кандай провокацияга көп маселелерди аш аркылуу чечкенге биздин жарандардын көбүчү өздөрү ошого шылтоо болот, же болбосо өздөрү ошого провокация кылып атпайбы. Ошолорду токтотуш керек. Дагы айта турган нерсе биздин экономика өсүп өнүгүшүнө шарт түзүш керек, социалдык жакшыртуу болуш керек. Себептер көп. Дагы айта турган нерсе ошол укук коргоо органынын кызматкерлеринин айлыгы, майнасы чоң деңгээлде болуш керек. Алардын жашап турган үйлөрү, иштеген жериндеги машиналары, оборудованиялары дагы азыркы деңгээлдин талабына ылайык болуш керек. Ошондо гана бардык тармакта комплекс түрдө реформа болуп, алдыга жылыш боло баштайт. Ал эми кагаз жүзүндө указдар чыккан укук коргоо органдарынын реформалары боюнча, коррупцияга каршы уюшулган кылмыш боюнча биринчи, экинчи, үчүнчү президент убагында дагы көпчүлүккө каршы анын баары аягына чейин чыккан жок.
Коопсуздук жаатындагы эксперт Артур Медетбеков биздин суроолорго жооп берди. Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Үңкүртөөдө телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр Өзбекстанда аза күтүү аяктагандан кийин башталат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы аймактардан сүрүлдү. Сирия жаңжалын чечүүдө Орусия менен макулдашуу оңой менен мүмкүн болбой жатат. Мектептерди интернет менен камсыздоо тендеринде арыздарды кабыл алуу мөөнөтү аяктайт. Көк бөрү, ордо, бүркүт салуу, дал ойнотуу боюнча көчмөндөр оюндарында бүгүн ушул спорттор боюнча оюндар башталмакчы. Алам айымы 2016 сынагында кыргызстандык айым катышууда. Уктурубуз эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Орусияда полиция кызматкери мыйзамсыз иш аракеттеринен жабыр тарткан, тактап айтканда полиция кызматкерлеринин уур тепкисине кабылган дагы бир кыргызстандык мигрант келиндин окуясы катталууда. Бул акыркы айдын ичинде Орусияда полиция кызматкерлеринен зап көргөн үчүнчү келин. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Бөйрөгүмө уруп, колумду артка кайрып, буттарыма тээп сабап ташташты. Буттарымды көгөртүрүп салышкандай болуп, азыр деле көктөрү кете элек.
38 жаштагы кыргызстандык Стелла Алахунованын Орусияда иштеп жүргөнүнө 10 жылдан ашкан. Жолдошу менен экөөлөп иштеп, Москвадан 250 чакырым алыстыктагы Рязань облусундагы Скопин шаарынан жер таам сатып алышып, андан кийин Орусиянын жарандыгын алып, бул жакка бир отолу отурукташууну чечишкен. Бирок жарандык алуу үчүн тийиштүү документтерди чогултуп, жергиликтүү миграция кызматка кайрылганында ур токмого кабылып, жалган жалаа менен өзүнө кылмыш иши козголгонун айтат.
Паспорт столунун начальнигинин орун басары генералова Марина деген кирип келди. Ал кирип келип эле кулагына шыбырап эле мунун документтери фиктивный печать болгон, анан мунун үйү жилой дом эмес, анан бул муну колуңдагы документти зеленый сертификатты переселенец деген эмени каяктан алдың, ким сатты, кимден алдың деп эме баштады. Биз сага документ жасабайбыз деп отказ кылып коюшту, эме бербейбиз деп. Сиздер документ бере турган сиздер билбесеңиздер ким билет, ким анда мага жооп берет десем, документимдин ичинде 5000 сом акча бар эле, ошол госпошлина төлөйүн деген акчам. Аны документтин үстүнө колун койду да, аны өзү жакка тартып койду. Азыр мага эми жол жобосун айтат экен, мындай кыласың, андай кыласың деп айтат экен деп турсам эле, паспортный столун начальнигин чакырды өзүнүн кабинетине. Анан ал паспортный столун начальниги киргенде ага дагы айтты, бул кыз мага взятка берип жатат, милиция чакырып эме кылабыз деп айтты.
Мамлекеттик кызматкерге пара берди деген айып менен Скопин шаардык полиция бөлүмүнө келин колундагы 2 айлык баласы жана жолдошу менен алынып барылган. 7 саат алар полиция бөлүмүндө суракта болуп, полиция кызматкерлеринин ур токмогуна кабылышкан.
Биринчи күйөөмдү алып кирип кетип, аны көпкө чейин сабашты. Кайра күйөөмдү чыгарып коридорго, баланы ага карматып, мени алып кирип кетишип, мени дагы көпкө чейин сабап жатышты. Чачтарымдан сүдүрөп, уруп, колдорумду кайрып, мойнумду кайрып, прическаларымды бузуп, күзгүгө кара өзүңдү көр мнерден деп акарыттап жатышты. Бездомные, киргизи, бомжи, цыганы деп акарат кылышты. Мойнуңа аласың, взятка бердим дейсиң, погонун жулуп урдум деп мойнуңа аласың деп урушту. 2 айлык баламды ошо коридорго коюп, 7 саат коридордо ыйлап турду.
Окуя болгон күндүн эртеси Стелла жолдош менен ооруканага барып, ур токмоктон алынган жаракаттарды каттатышкан. Скопин шаарындагы прокуратурага дагы арыз менен кайрылышкан. Бирок учурда үй бүлөнүн адвокат жалдоого каражаттары жок болгондуктан, келиндин акыйкатты издеп кайда барарын билбей турган чагы.
318-чи статья менен первый эме часть болгондо уже булар сот болот экен да кадимкидей. Больницага жатпадык, мен жатайын деп барган больницага. Ошол күнү акыбалым анча жакшы эмес эле. Бир эки күн жатып эме кылайын десем, ошо милициялар келди. Келип эле врачка кирип кылып чыгышты, анан кийин бизди кете бергиле деп эме кылды. Мен коридордо баягы кушеткасында жаттым көпкө чейин. Себеби башым айланып кускум келип, кечке эле кускум келип атты. Башыма катуу ура курган болуп.
Стелла Алахунова Орусияда 40 айдын ичинде полиция кызматкерлеринин зордук зомбулугуна кабылган 3-чү кыргызстандык келин. 19 августта эле Москвада полиция кызматкеринин оор тепкисинен 26 жаштагы Бактыгүл Калматова ооруканага жатып калганын маалымдаганбыз. Лаза Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосуна угуп жатасыздар. Азыр илим жана техника жаңылыктарына кайрылсак, үлүлдөр чымчыктардын балапандарын тиштеп жатып өлтүрөт. Адамга ачка болгондо ашыкча тоюп алгандай эле бир нерсени окуп үйрөнүүсү кыйын болоор аныкталды. Apple чөнтөк телефондору болочокто биометрикалык технология менен камсыздалат. Иттер сөздөрдүн маанисин түшүнөт жана алар кандай маанай менен айтылганын дагы ажыратып биле алат экен. Мунун баары илим жаңылыктарында.
Үлүлдөр пас жерге уя салган чымчыктардын жоос экенин польшалык окумуштуулар аныкташты. Чымчык уяга кирип алган үлүлдөрдөн балапандарын коргоюн деп аларга чабуул койбойт. Үлүл балапанды жеп жатканын көрүү жеңил эмес. Сиз трагедиянын изин, өлгөн же оор жарадар болгон балапандын шилекейленген денесин жана демейде уянын жанына түшүп калган үлүлдү көрөсүз. Дейт Врослав университетинин илимий кызматкери Катажина Турзанска. Үлүлдөр чириген өсүмдүктөрдү, өлгөн малдын тарпын, кишинин заңын, майда курт кумурскаларды, анын ичинде сөөл жандарды жеп жан багышат. Курсакты толтуруп алып окуган же теманы өздөштүрүү кыйын болоору илимдей бактан эле маалым. Адамга ачкап алдында дагы бир нерсени үйрөнүү кыйын болоорун германиялык окумуштуулар аныкташты. Айбанаттарга жем чөптүү жерди издөөдө, башка жаныбарлардан коргонууда жана тамактанууда чоң жөндөм же тийиштүү билим керек. Алардын таанып билүү процессине бир катар гармондор, анын ичинде пептид гармону, грелин таасир этет. Грелиндин адамга кандай таасир эткенин билүү максатында Мюнхендеги Макс Планк атындагы психиатрия институту эксперимент уюштуруп, күчү ашып ташып турган 21 эркекти компьютердик оюн ойнотуп, виртуалдык мейкиндикте сейил курдурушту. Алар санариптик шаарда басып баратканда айрым бир сөздөр эки айлампада айтылып, алардын эсинде сактап калышы шарт эле. Аларга грелин жана плацебо берилгенин берек адамдар жана илимпоздор билишкен эмес. Кийинки күнү эксперименттин катышуучуларынан кайсы сөздөрдү жадында сактап калганы суралган. Алардын жообу грелин жана плацебонун эффектинде айырма жок экенин көрсөткөн. Ошентип адам ачка кезде тамакты аша тоюп жеп алгандагыдай эле эске тутуусу начар болот дешет илимпоздор. Бул изилдөө анорексия, кант диабети, Паркинсон дарты жана Алцгеймер оорусу кандай өнүккөнүн түшүнүп, аларды дарылоонун жолун тапканга көмөктөшөт деген үмүттө немес илимпоздору. Apple чөнтөк телефону болочокто биометрикалык технология менен камсыздалат. Андай аппарат бүтөн адамды же уурларды манжаларынын изинен жана башка биометрикалык белгилеринен тааныйт. Ал үчүн адамдарды таануучу Touch ID системасы жана видео камера пайдаланылат. Ээсинин биометрикалык белгилери айфондун мээсинде сакталат. Эгер ууру айфондун мээсине киргенге аракет кылса, бул жөнүндө Apple компаниясынын борбордук серверине маалымат жөнөтүлөт. iPhone уурдалганы тастыкталса, ал тууралуу полицияга кабарланат. Бирок мындай iPhone'ду пайдаланууга азырынча укуктук жактан мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан Apple компаниясы жакын арада биометрикалык технологияны кеңири пайдаланууга чыгарары күмөндүү экенин айтышат адистер. Азыр Apple'дын операциялык системасы жоголуп кетсе, алар ээсинин биометрикалык маалыматын пайдалана албайт. Андай мүмкүндүгү да жок. Эгер ээси iCloud кызматына кайрылып, жоголгон аппаратын табууга уруксат берсе жана анда тийиштүү жабдуусу болсо, смартфонду же планшеттин ээсинин паролун пайдаланып, иштетпей койсо болот. Иттер айрым сөздөрдүн маанисин түшүнөт жана алар кандай маанай менен айтылганын ажыратып билет. Сөздөрдүн маанисин аныктоодо адам мээнин кайсы жарымын иштетсе, иттер да ошол жарымын пайдаланат. Муну Будапешттеги Лорант Этвош атындагы университеттин нейрофизиологдору далилдешти. Мээ айтылган сөздү ажыратып түшүнүп жатканда анын жарым шарлары ишти бөлүшүп алышат. Сол жагы сөздүн маанисин, оң жагы сөздүн интонациясын таанып аңгарат. Иттер да ошондой эле механизмдерди пайдаланып, сөздөрдү аңдап түшүнөт, дейт аталган университеттин этология департаментинин жетектөөчү изилдөөчүсү Аттила Андикс. Илимпоздордун айтымында бул илимий ачылыш иттерди пайдаланып, карт заманда адамзаттын тили кандай пайда болгонун жана адамдар кантип сөз курап сүйлөй баштаганын изилдөөгө мүмкүндүк берет.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азыр болсо уктуруубузда сөз дайра түрмөгү улантат Шайлоок Дүйшөев уну колдонуудан чыгып бараткан сөздөр же болбосо унутулуп бараткан сөздөрдү же болбосо айрым сөздөрдүн дагы маанисин түшүндүрүп бермекчи. Азыр сөз дайра түрмөгүнө кезекти беребиз.
Пар деген сөз куштун жүнү, кээде куштун канат куйругу дегенди түйүнтөт. Куштун жүнүнөн жасалган жастыкты пар жастык деп атаарын билебиз. Кушту учурган пар болот дейт. Паранда же канаттуу деген сөз да ушундан келип чыккан. Эми пар деген сөздүн башка бир маанисин чечмелесек, тең деген мааниде да колдонулат. Ал сага пар келбейт экен дейт. Ал менин парым эмес экен дейт. Темир дат болот, киши дак болот деген сөз бар. Дак болот дегени түңүлөт, көңүлү калат деген мааниде. Жамандан көңүл дак болот дейт. Же ак кагазды дак кылды дейт. Ак кагазды булгады, кирдетти деген мааниде. Коноо деген сөз бар. Алыстан ат чаба турган жер коноого чапчу күлүктөй ээлирип турду дейт. Конолголуу жерге жүктү түшүрүп жайгашмай болушту дейт. Конолголуу деген бул түнөп кетүүгө ыңгайлуу жер дегенди билдирет. Чомочо деген сөз бар. Мисалы атадан алтоо туулдум деп чомочоңду көтөрбө дейт. Чомочо деген боюңду көтөрбө, кадыр баркыңа салба, мактанба деген мааниде. Борч деген сөз бар. Карыз, биресе деген мааниде. Насия борчко малынба, насия борчко малынсаң айлыңдан доо кетеби дейт. Же карызга бассаң туш тушуңдан доолагандар келип баспайбы деген мааниде. Мар дейт. Мар деген жылан деген сөз. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыздар ушинтип атаган. Үйдө дейт. Маселен, үйдөй албайбыз дейт. Илгери Кокон хандыгынын тушунда администрацияда иштеген аткаминерлерди үдөйчү деп аташкан. Ал эми үдөө деген сөз максат, тилек деген маанини туюнтат. Ага тапшырсаң сөзсүз бир иштин үдөөсүнө чыгат дейт. Максатына чыгат деген маанинде.
Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, кайрымсыз, катал, ырайымсыз, ташпур, көбүнчө келинчегин көп сабаган жигиттерге карата айтылат. Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болору да белгисиз деген маанини түшүндүрөт. Куучурен деп коет. Көкүрөгү бош болсо дагы курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай деп терсейип басып жүргөн адамдарга карата айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Сөз дайра түрмөгөн Шайлоо Дүйшеев алып барды. Урматтуу радиормандар, ушун менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин ордо болгон жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга бир окуңуздар, дарегибиз azadlik.org жана ошондой эле акыркы жаңылыктар менен бирге болосуздар. Эгерде кол телефонуңуз менен биздин сайтыбызга киребиз десеңиз, azadlik.mobi дарегин терсеңиз, биздин сайтыбыздын баракчасында өтө жеңил эле ачылат. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссердук пульттагы кесиптешим Канат Карымшаков. Азыр бизден алыстабаңыздар, көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү да башталмакчы. Бишкекте саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Саман Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосуну кастар. Анда Кыргызстандын Билим берүү жана Илим министрлиги 2017 жылдан баштап Билим берүү академиясынын ишин токтоткону жатканы тууралуу сөз кылганбыз. Академиянын жылы жабылышына эмне себеп болду? Мугалимдердин билимин жогорулатуу аракети кантип иш ашат мындан ары? Булардын баардыгын арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосунда угасыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үңкүртөөдө телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр Өзбекстанда аза күтүү аяктагандан кийин башталат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Өзбек бийлиги президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 6-сентябрга чейин аза күтүү жарыялагандыктан жарандарды бошотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр убактылуу токтоп турат. 22-августта Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тег учак менен 7 десантын калтырган. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен. Ошондон бери алар Наманган облусунун Жаңы Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Ислам мамлекет экстремисттик тобунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы аймактардан сүрүлдү. Бул тууралуу Түркия премьер-министри Биналы Йылдырым 4-сентябрда билдирди. Анын айтымында түрк күчтөрү жана сириялык козголоңчулар Азаздан Жерабулуска чейинки 91 чакырым аралыкты согушкерлерден бошотту. Йылдырым өз өлкөсү Сирия менен чектеш жайгашкандыктан аскердик интервенцияны колдой турганын айтты.
ПЙД террор өлкөсү Өлкөмүзгө зарар бермейчек.
Биз ал жакта чек араны жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо, террорчулукту жоюу, Сириянын аймактык бүтүндүгүн бузушуна жол бербөө максатын көздөйбүз. Сириянын түндүгүндө ар кандай мыйзамсыз мамлекет түзүп алууга жол бербейбиз, деди Биналы Йылдырым. Түркия өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко жана күрд согушкерлерине каршы Сириядагы аскердик операцияларын 24-августта баштаган. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары уюмунун билдиришинче, Ислам мамлекети тобу чек арадагы райондордон сүрүлгөндөн кийин тышкы дүйнө менен байланышы жоготту. Ошондой эле аталган уюмдун соңку маалыматында козголоңчулар менен исламчыл фракциялар түркиялык аскердик техника жана учактардын жардамы менен чек арадагы аймактардагы бир катар айыл кыштактарда өз көзөмөлүн орнотконун айтылат. Сирия жаңжалын чечүүдө Орусия менен макулдашуу мүмкүн болбой жатат. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама 4-сентябрда билдирди. Анын айтымында Кошмо Штаттар Сириядагы абалды жөнгө салууда Орусия менен жакынкы аралыкта макулдаша албайт. Ортодо улуттуу пикир келишпестиктер чыгууда. Обама эки өлкө азырынча Сириядагы согушту токтотууга зарыл болгон чаралар боюнча мунасабат таба электигин, кайсыл топторго каршы абадан соккуруу керек деген маселеде кайчы пикирлер жаралганын, бирок Москва менен Вашингтон сүйлөшүүлөрдү уланта турганын айтты. Дональд Туск эл аралык коомчулукту Европага миграция кризисин чечүүгө жардам берүүгө чакырды. Ханчжоу шаарындагы саммитте Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск мигранттарды кабыл алууда евро биримдиктен шайы келбей жатканын билдирди. Анын айтуусунда дүйнө жүзү боюнча качкындардын жана мигранттардын саны 60 миллион адамдан ашып кетти. Еврокеңештин төрагасы саммиттин катышуучуларын элди качкын болуп кетүүгө мажбурлап жаткан себептерди жоюуга чакырды. Анын сөзү боюнча Кытай, АКШ жана Орусия Сириядан качкындарды кабыл албагандан кийин гуманитардык жана экономикалык жардамдарды көбөйтүүгө тийиш. 2015-жылы Сириядан, жакынкы чыгыштан жана Африкадагы согуштардан качкан миллиондон ашык качкын Европадан башпаанек сураган.
Рахмат эми арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун өтөлүп, бул сам билим берүү министрлиги тарабынан эмки жылдан баштап билим берүү академиясынын жабылып жатканы тууралуу сөз кылганбыз. Талкууну Бүйүкан Досалиев алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2017 жылдан баштап билим берүү академиясынын ишин токтоткон жатат. Билим берүү тармагы өкүлдөрү академия жабыла турган болсо, мектептин окуу китептеринин мазмуну төмөндөп, башка өлкөлөрдүн авторларына көз карандылык күчөйт деп кооптонушууда. Билим берүү академиясын жабууга эмне себеп болду? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге себеп салган жатат. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Ашымбаева токтобүбү, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана педагогика илимдеринин доктору, билим берүү кызматкерлеринин конгрессинин төрагасы Жаңгыроз Каныметов келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо токтобүбү айым сизге. Мына билим берүү министрлиги Кыргыз билим берүү академиясын эмне үчүн жапкан жатат? Кыргызстанда илимдин негизинде жазылган окуу китептери жана аларды ишке ашыруу ыкмаларын аныктаган илимий мекеменин кереги жок болуп калдыбы?
Саламатсыздарбы. Биринчиден Кыргыз билим берүү академиясын жабуу жөнүндө азыр жок. Бүгүнкү күндө өкмөткө токтомдун долбоору киргизилген, бирок ал жерде республикалык мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу жана кайра даярдоочу институт түзүү жөнүндөгү маселе бар. Ал эми Кыргыз билим берүү академиясынын жоюу жөнүндөгү азыр болгону 3 мамлекеттик органдын берген тапшырмасы бар. Бул президенттин алдындагы билим берүү кеңешинин рекомендациясы, ошондой эле өкмөттүн программасында парламентте бекитилген жана ошондой эле коопсуздук кеңештин чечиминде ушул Кыргыз билим берүү академиясын реформалоо боюнча чечимдер берилген. Мына ушул чечимдерди аткаруунун негизинде ушул реформа маселеси турат. Бирок Кыргыз билим берүү академиясын жоюп салуу деген маселе жок.
Азыр менин колумда мына билим берүү жана илим министрлигинде коррупция системасын жоюу боюнча кадамдардын деталдуу планы турат. Ошондо 45-чи пунктта 2017 жылдын 30-чу февралында Кыргыз академиясы, билим берүү академиясы жоюлсун деген пункт киргизилген экен. 30-чу февраль деген дагы дата жок, ошол мындай күмөн санатып турат да. Демек бул план күчкө эмеспи?
Бул негизи коопсуздук кеңешинин чечиминин негизинде түшүрүлгөн иш план, бекитилген. Техникалык каталар кеткен. Бирок бүгүнкү күндө мен дагы бир жолу айтып коеюн, Кыргыз билим берүү академиясын жоюу жөнүндө маселе жок. Бүгүнкү күндө азыр өкмөткө токтом киргизилген. Ал жерде республикалык, мен кайрадан айтамын, мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кайрадан даярдоо институтун түзүү жөнүндө гана кеп бар. Ал эми Кыргыз билим берүү академиясынын андан башка дагы мурун ошол мугалимдерди кайра даярдоо жана повышение квалификации, бул Кыргыз билим берүү академиясында болчу, ушул функциясы алынган. Бул боюнча дагы Кыргыз билим берүү академиясынын президенти мына Абакир Мамытов иштеп отурат. Чогуу билим берүү министринде бул боюнча ушул жылдын башында дагы бир нече жолу талкууланып, биргелешип чечим кабыл алынган.
Абакир мырза, ушул министрликтин академияны жабуу аракетин, азыр мынакей токтобүбү айым айтып атат, эч кандай чечим жок деп, демек аракет көрүлүп жатат. Ошого кандай кабыл алдыңыздар? Анан негиз берди деген жагдайларга макулсуздарбы же башка бир себептер барбы?
Бизге койгон дооматтар менен биз таптакыр макул эмеспиз. Алар негизинен төртөө. Биринчи, коррупциялык көрүнүштөрдүн орун алышы. Биз коррупция деген түшүнүктү акчанын тегереги менен байланыштырабыз. Аны түрдүү мындай словарлардан карап көрсөңүздөр деле болот. Академия аркылуу чоң акча өтпөйт, айлык гана болот, ком услуги болот. Биз башкаруу органында отурбайбыз, биз мазмунга жооп беребиз. Ага байланыштуу коррупцияга карата койгон дооматын текшерүү органдары жана башка укук коргоо органдары да бизге койгон эмес. Бул дооматка биз таптакыр макул эмеспиз. Бул бир. Экинчиден бизге койгон экинчи дооматы конфликт интересов дейт, кызыкчылык конфликти. Кандайдыр деңгээлде бул орун алып келген. Анткени китеп жазылганда мурдагы автор менен кийинки жаңы автордун ортосундагы пикир келишпөөчүлүк, кээде өзүнүн продукциясын коргоо жана башка деген иш аракеттер болгон. Муну талкуулап эксперттик курамды кеңейтип, сырттан да кишилерди чакыртып, бул позицияны жойгон аракетте болдук элек. Бирок 16-жылдан баштап академиянын эксперттик функциясын координациялык кеңешке алып кетти. Ага байланыштуу бул дооматтагы 16-жылдан баштап бизге тиешеси жок, жаңы орган түзүп алышты. Ага ийгилик каалайлы. Канчалык деңгээлде туура болгонун убакыт көрсөтөт. Бул доомат менен макул эмеспиз. Үчүнчү доомат билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшү дейт. Биздин уставта айтылган билим берүү академиясы билим берүүнүн мазмунуна жооп берет деп, сапатына эмес. Сапатына деген билим берүүчү мектептер, мекемелер жооп берет. Алардын жамааты бар. Түздөн түз окуу процессин уюштурган ошолор жооп берет. Ал эми биз иштеп чыккан программалардын сапаты төмөн болсо, коллегия эмне үчүн бекитти деген суроо туулат. Жаңы муундагы предметтик стандарттарды базистик окуу планын иштеп чыгып былтыр 15-жылы сентябрда бекиттик. Рас, буга макул болгондон кийин убакыт өткөндөн кийин эмне деген доомат экенин түшүнбөй турабыз. Анан эң төртүнчүсү тапшырылган миссиясын таптакыр аткарылбай калды дейт. Бизде чоң эки миссия бар. Бирөө илим изилдөөлөрдү уюштуруу, тийиштүү отчетторду жазып берип турабыз. Экинчиси повышение квалификации болчу. Адистик чебертиликти жогорулатуу маселесин алып кетти. Аны талкуулоо учурунда биз түрдүү варианттарды айтып макулдугубузду бергенбиз. Ал иш чечилип жаткандай болуп атат. А экинчи функциябыз илим. Анда суроо туулат: биздин илимге ким баа берди? Деги эле бизге баарын сыртыбыздан берип келе жатат. Бул окуя 14-жылдан бери башталды. Анын идеологдору министрлик иштеген Марченко деген айым бар. Ошонун командасы, улуттары башка, көз караштары башка. Конфликт интересинин башында ошолор турат деп мен ачык айтып коеюн.
Рахмат.
Бир мүнөт убакыт берсеңиз. Алар сүйрөгөн авторлор Армениядан келгендер, Туркиядан келгендер, таптакыр китеп жазбаган кишилер. Ошолордун китептери өтпөй калганда академияга асылуу башталды. Конфликт интересинин тамыры мына ошол Марченкого барып такалат дагы министрликтин тегерегинде.
Рахмат. Жаңгороз мырза, сиз билим берүү тармагында иштеген адис катары жана педагог катары калыс оюңузду айтсаңыз, бул академиянын жабылышы орто билим берүүнүн деңгээлине терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү же кереги жок? Себеби ортодо жан баккан мекемеге айланган деген ойдосузбу?
Бул билим берүү академиясы билим берүү системасы үчүн абдан керек нерсе да. Мен бир мисал айтайын, мына министр Базаркуловдун тушунда мен ошол мектептер башкармасынын башчысы элем. 1987-1988 чейин. Ошол убакта Исак Бекпоевич ушул педагогика институтунун директору болчу. Бул министрликтин оң колу да. Демек билим берүүнүн мазмунун бүт стратегиясын иштеп чыга турган ушул мекемеде. Демек билим берүүнүн мазмуну деген бул адамды калыптандыруучу курак бул мектеп курагы. Ал эми адамды калыптандыра турган курал бул китеп. Ушул мазмун деген ушул да. Ушул Кыргызстандын жаңы коомго айланышы, жаңы өнүгүүсүнүн баары ушул мектептин ичиндеги китеп да. Ушул китеп кандай болсо адам ошондой калыптанат да. Бул абдан таасирлүү нерсе да бул. Мен ойлоп атам, министерствонун убактысы жок. Мен ошол жерде канча жыл иштегем да. Алар текучка, стратегия, планирование ушул өкмөт менен, ал эми мазмун иштеп чыга турган. Негизги жанакы китеп иштеп турган ушул академия образованияда.
Демек билим берүү деңгээлине терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Демек терс таасир тийиши мүмкүн. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн эгерде бул жерде жанакы коргоо кеңешинин абдан чоң жаңылыштыгы да. Ушул билим берүү министрлиги коргош керек муну. Ошого түшүндүрүш керек да. Демек билим берүү академиясынын чоң ролу бар экендигин. Егер де башқа сұныш болса, башқа формаларын айтса, анда башқа кетпішім бұл. Ештекен айтпай тұрылы мұны жауабыз деген бұл абдан қорқынышты. Екіншіден айтып қойын, бүгін Американың мектептер білім беру 15-ші орынға түшті. Олар миллиардтыған ақчаны бөліп, шыны қырмай азуатты. Жақын күндерді экономикамызды 15-ші орынға түшті бөліп. Ошол сияқты дүйінеді, даже екі академия барды, мұндай салыстырмалы айтқанда. Бір институты болса, ошы китепті шығару мазмұндар, екінші сол китептің жеткілікті болып атқан тексеру органдар. Бізден дайнымы да жоқ. Ошон үшін китептің қандай шығып атқан сапат туралы да белгісіз. Ал эми академия образованияны бүгүн жоюп салсак, эртең абдан чоң коркунуч болсо, бул мектеп жогорку окуу жай эмес бул. Мектеп деген кандай бир системага түшкөн. Ошогон окуу пландарын, китептерин, программаларын жалпы берип тура турган нерсе да. Ошон үчүн бул жерде билим берүү академиясынын ролу абдан чоң. Мен экинчи айтат элем, бүгүн деле анын составы жаман эмес, мындай айтканда. Мына улам калыптанып, улам баяк жакшы багыттарды алып, жаңы нерселерди кылып келет да. Экинчи да бир нерсени абакыраңызга кошулуп коеюн. Жана чет өлкөдөн келген программалар, мыйзамдардын көчүрмөлөрү, китептердин көчүрмөлөрү Кыргызстанды талкалап атат да. Кандай нерсе болбосун Кыргызстандын менталитетине, анын улутуна, анын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алып чыгыш керек да. Мына бул билим берүүнүн мазмуну деген бул эң чоң нерсе да бул.
Урматтуу радио көрөрмандар, Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Үңкүртөөдө телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр Өзбекстанда аза күтүү аяктагандан кийин башталат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы аймактардан сүрүлдү. Сирия жаңжалын чечүүдө Орусия менен макулдашуу мүмкүн болбой жатат. Дональд Туск эл аралык коомчулукту Европага миграция кризисин чечүүгө жардам берүүгө чакырды. Мектептерди интернет менен камсыздоо тендерине арыздарды кабыл алуунун мөөнөтү аяктайт. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстан 4 орунда баратат. Аалам айымы 2016 санагында кыргызстандык айымдар катышууда. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы биздин сайтта жайгашкан. Дарыгыбыз Азаттык чекит кейже. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезек берсек, анда болсо талкуу бул жолу Кыргыз билим берүү академиясы эмне үчүн жоюлганы жатат деген маселеге арналган болчу. Аны Бүйүкан Досалиев алып барган. Эсиңиздерге сала кетели, бул Арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосу болмокчу.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн билим берүү академиясы эмне үчүн жабылган жатат деген маселеге жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана билим берүү кызматкерлеринин конгрессинин төрагасы Жаңгороз Канеметов катышып жатышат. Токтобүбү айым, мен да журналист катары акыркы илим, билим, технологиянын артта калбаш керек деген ойдомун. Бирок илимий негизде ырааттуу иш жүргүзгөн билим берүү академиясынын жабылышы ансыз деле мындай сапаты жакшы болбой жаткан ушул билим берүү системасына терс таасирин тийгизип коебу деген күмөн ойлор көп айтылып жатат да. Билим берүү министрлиги ушу келечек муун алдында бул аракетти туура кадам деп чоң жоопкерчилик менен айта алабы? Кийин натыйжа башка болсо башка бир жагдайларга шылтап чыга берүү болбойбу?
Мен бул сиздин сурооңузду айтаардан мурун Абакир Мамытович айткан жанагы Марченко деп айтып кетти. Марченко ооба билим берүү министрлигинде бир топ жыл билим берүү министрлигинде иштеп келген. Бирок бүгүнкү күндө Марченко жумушунан бошотулган билим берүү министрлигинин кызматкери болуп эсептелбейт. Бул биринчиден. Экинчиден абдан туура, негизи эле ушул Кыргыз билим берүү академиясын реформалоо маселеси коюлганда илимий багыты менен жана мугалимдин чеберчилигин жогорулатуу эки маселенин бир жерде болушунун негизинде дагы көп көйгөйлүү маселелер келип чыкканда, башкача айтканда жерлерден келип ошо ишмердүүлүгүн жогорулатууга келген мугалимдер тарабынан дагы түрлүү пикирлер айтылган, кайчы пикирлер да бар. жакшысы да бар, жаманы да бар дегендей да. Ошол себептен бул кадам алгачкы билим берүү министрлигинде ошо биргелешип кыргыз билим берүү академиясы менен биргелешип чечилгенде бул мугалимдин чеберчилигин жогорулатуу маселесин ошол кыргыз билим берүү академиясынын составынан же болбосо структурасынан алып өзүнчө институт түзүү, ал эми кыргыз билим берүү академиясы ошол илимий багыттагы методикалык багыттагы иш алып барышы ошол бойдон
функциясы
өзгөрүлбөй калуу маселеси каралган. Бүгүнкү күндө дагы ошол билим берүү министрлигинин позициясы ушундай. Бул боюнча кыргыз билим берүү академиясына дагы биз ушундай маанидеги жетекчилик жеткирилген бул маселе боюнча. Биз жанагы көрсөтүлгөн бул коопсуздук кеңешинин берилген түшүрүлгөн иш пландын негизинде бул иш азыр бүгүнкү күндө каралып атат. Бирок биз ошол позициябыз ушундай эле билим берүү министрлиги
билим берүү академиясы ушул деген алышы
мүмкүнбү? Илимий жана методикалык багыттары иши кыргыз билим берүү академиясында калыш керек.
Абакир мырза, Токтобек айымдын айткандары боюнча сиздин дагы кандай маалыматыңыз, билдирүүңүз бар?
Тактап кетейин, коомчулукка айтылды, билим берүү академиясын биз мындай бир колдойбуз керек дегендей пикир айтылды. Токтобек айым тарабынан рахматымды айтып, ыраазылыгымды билдирип коеюн алдын ала. Бирок сиздин айтканыңыз, министрдин айтканынын жеке жолугушууда айткандагы сөздөр менен жасаган жумушуңуздар дал келбей турат. Мынабул жогоруда көрсөтүлгөн деталдаштырылган планда жазылып турат. Билим берүү академиясынын аткарган миссиясын министрликтин структуралык бөлүмдөрүнө өткөрүп берүү, тийиштүү нормативдик актыларды иштеп чыгуу деген тапшырманы, милдетти аныктап алдыңыздар. Ага байланыштуу мен бул информация так эмес жасалган жумушка дал келбейт деп айтар элем. Бул бир. Экинчиден, ооба, Марченко бүгүн иштебейт. Бирок ал иштебегенден да катуу күчтөндүү деп эсептейм. Себеби эл аралык долбоолордун баарын бириктирип отурган кабинетинде эле отурат, кеңешчилик миссияны аткарып атат. Кээде ойлоп коем, Марченко иштеп турганга караганда азыркы абал андан да күчтүү деп. Чоң рахмат.
Абакир мырза, тактап койчу бир маселе. Бул билим берүү академиясы илимий негизде иликтенген, балдарга жугумдуу жугумдуулугун ошол китептердин сыноо менен аныкталган окуу китептерин даярдайт деген көз караш коомдо бекемделгенде, азыр академия жабылса жакшы окуу китептеринен, окуу методикалык куралдардан куру калат экенбиз деген коркунуч күч алып жатат да. Академиянын жабылышына сиздер чын эле ушундай кырдаал түзүлөт деп каршы болуп жатасыздарбы, же жөн эле ишсиз калабыз деп каршы болуп жатасыздарбы?
Жок, жумуш таап кете беребиз, маселе жок. Биз системанын келечегине күйүп жатабыз. Анан китеп тууралуу сөз болгондо, бул абдан татаал процесс экенин айтайын. Кол жазма жазылып, авторлор тандалып алып, кол жазма жазгандан кийин экспертиза болуш керек. Аны адистер жүргүзөт, билим берүү академия жүргүзүп келди эле, азыр координациялык кеңеш жүргүзөт. Андан кийинки эң татаал этабы бул окуу китебин аз тираж менен чыгарып алып, мектептерде апробация жүргүзүү. Мына ушул жерге келгенде коомдук негиздеги координациялык кеңеш, мен алдын ала айтайын, жарабайт, мүмкүнчүлүгү жетпейт, бул жумуштун башына тура албайт. Бул жерде мындай бир туруктуу мекеме жоопкерчилиги болуш керек. Ошол себептен биз бул коркунучту дагы айтып жатабыз. Долбоорлордун сунушу боюнча апробацияны эптеп септеп өткөрө коюшуп эле чыгара коет. Ага мисал, биринчи класстын, экинчи класстын массалык тираж менен чыгып кеткен китептери айтсак болот. Ал эми үчүнчү, төртүнчү класстын китептерине келгенде биздин академиядан өткөн окуу куралдары боюнча рекламация жок кысы.
Токтобек айым, кошумчалай турган жолуңуз бар?
Мен бул жерден кошумчалап айтып кетейин. Ошол айтылып аткан биринчи, экинчи класстын китеби бул 2011 жылдары кыргыз билим берүү академиясы иштеп турганда чыгарылган китептер. Ал эми 3-4 класстыкы мына 2014-15-16 жылдары чыкты бул китептер. Тактоо иретинде айтып коеюн. Ал эми бүгүнкү күндө жана кыргыз билим берүү академиясынын дагы бир функциясы болгон экспертиза жүргүзүү маселеси кыргыз билим берүү академиясынын координациялык кеңешке өткөрүлдү. Бул жаңы өткөрүлдү. Ошондуктан мунун же жакшы жаман экенин биз убакыт көрсөтөт. Бүгүнкү күндө 5-6 класстын китептеринин жана кол жазмасы жазылып бүттү. Азыр ошол координациялык кеңештин алдындагы эксперттик топтор карап чыгып, андан кийин анан апробацияга мына ушул окуу жылында жүргүзөлү деп атабыз. Ооба, мурунку 2011 жылдары кеткен китептер учурунда толук кандуу толук бир окуу жылында апробация өткөрүлгөн эмес. Ал эми бүгүнкү күндө мына биз 5-6 класска киргизилүүчү кол жазмаларды толугу менен бир окуу жылында карап чыгып, экспертиза жүргүзүп туруп, анан баа берип туруп, андан кийин анан баягы эгер толуктоо өзгөртүү киргизиш керек болсо, ошол иштеген жер жерлердеги мугалимдердин, апробация өткөргөн мугалимдердин алардын дагы ой пикирин эске алуу менен авторлор кайрадан иштеп чыгып туруп, андан кийин толук басылмага кетиш керек.
Рахмат. Жаңгыроз мырза, министрлик академияны жабууга билим берүү сапатынын төмөндөп кеткени себеп болду деп жатат, э? Азыркы кезде орто билим деңгээлинин төмөндөшүнүн негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Негизги себеби абдан көп. Китептин начарлыгы, мугалимдердин айлык акысынын төмөндүгү, квалификациясынын башты мындай айтканда начарлыгы, мотивациянын жоктугу. Бирок өкмөт баягы колдон келишинче жардам кылып атат. Экинчиден, жакшы мугалимдердин да зайышы. Жакшы даярдап, мугалимдик кесиптерди жакшы даярдап атышы. Абдан көп функция бар берди. Балдардын, ата энелердин бул жөнөкөй нерсе эмес да. Мен мына бир негизги нерсеге айткым келет да. Бул жерде айтпадыкпы, китеп бул баягы формируй человека дегенде адамды калыптандыруучу курал ушул китепте. Ошон үчүн бул мазмун абдан чоң нерсе бул. Бул жөнөкөй нерсе эмес да бул. Окутуу процесси башка процесс бул. Баягы башкаруу деген бул система дейт да. А бирок аны уюштуруу бул процесс дейт да. Ал ушул мектептердин иши мындай айтканда. Мына бул жерде жалпы система түзүш керек да. Ана ошол сыяктуу мен айтар элем да, мына министерство, министрликтин өкүлү отурат, билим берүү академиясынын башчысы отурат. Бул жерде бир диалог менен чечилиш керек да. Момундай карама каршылыктар, момундай тирешүүлөр, анагы деги менен тиги коргоо кеңешинин эмесине киргизип коюулар, булардын баары жаңылыштык бул. Бул абдан чоң жаңылыштык. Же болбосо жаңы формасын тапсын. Мындай айтканда дүйнөлүк чоң системалар бар. Жаңы формасын таап, ушул академиянын бир жаңы формасын ачыш керек да. Эчтекеси жок анан жаба коем деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Ошон үчүн мен бир айтар элем да, мына министрлик менен академиянын академия ошондой эле бул жерде чоң окумуштуулар бар, педагогика боюнча көз караштары кенен. Марченкодон да кыйындар бар.
Жалпы коомчулуктун да пикири керек.
Жалпы коомчулуктун пикири бар. Ошон үчүн баарын алып туруп практик мугалимдер бар. Ушулар менен бир диалог барыш керек да. Диалогко барып кандай форма табабыз, кандай кылабыз. Эгер чынында жапсак анда жаңы формасын берелекчи мындай айтканда бүгүн дүйнөлүк өнүгүү деген абдан чоң да. Же болбосо ушуну сактап калып, реформа деген талкуулап ийе эмес бул деген. Ошол нерсени сактап калып, жаңы нерселерди,
жакшы нерсени өнүктүрүү, эффективдүү
нерселерди пайда кылуу деген да бар. Ошон үчүн бүгүн абдан чоң процесс жүрүп атат да. Мен айтар элем, ушундай бир жакшы нерсеге келип, диалогко барып, бир жаңы формаларын табуу.
Жакшы, рахмат.
Жаңы окумуштулардын сапаттарын жакшыртуу мындай айтканда. Ушул жагы да. Эми экинчиден,
мен тактап койчу бир суроом бар эле.
Образованияны идеальный деп айтыш кыйын, анын ичинде да бар. Бирок ошентсе дагы эмне экен, бул жерде кандайдыр деңгээлде иш жүрүп аткандыктар бар да.
Токтобайым, кыска жооп берсеңиз, окуу китептери жетишпейт деген көйгөй бар көп жылдан бери. 130 миллион сом жылына бөлүнөт экен. Анан эмне үчүн ушул сом толук пайдаланылбай калып жатат? Буга эмне себеп?
Жылыга 120 миллион бөлүнөт. Жылыга 120 миллионго китептер сатып алынат. Бирок бир жылда чыгарылган китептердин көлөмү бул толук баягы потребность деп коелучу, керектөөчү муктаждыкты камсыз кыла албайт. Себеби эгерде толук камсыз кылабыз дегенде кем дегенде 600-700 миллиондун тегерегиндеги каражат керек. Бирок бөлүнүп аткан 120 миллионго жылыга ошол эң көйгөйлүү болуп жетишпей аткан китептердин саны чыгарылат.
Китеп чыгаруу стратегиясы туура деп ойлойсуздарбы?
Бүгүнкү күндө бул механизм бүт дүйнө жүзүндө бул жанагы чыгарылып бекитилген китептер чыгарылып ошону менен камсыз болунат. Бирок көптөгөн өлкөлөрдө бул автономно ар бир мектеп өзү тандап алат деген маселе да бар да. Бирок бизде баягы борборлоштурулган.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн билим берүү академиясы эмне үчүн жабылган жатат деген суроого жооп издедик. Талкуунун жыйынтыктап айтканда, бул билим берүү академиясын жоюудан же болбосо функцияларын бир өзгөртүүдөн мурун жалпы Кыргызстан билим берүү тармагында кандай муктаждык бар экенин салмактап туруп, анан бир олуттуу чечим кабыл алыш керек го деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Ашымбаева Токтобүбү, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана билим берүү кызматкерлеринин конгрессинин төрагасы Жаңгыроз Каниметов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Урматтуу радио угармандар, ушул менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Жаңылыктардын баардыгы биздин сайтка бир окусаңыздар болот. Азыркы учурда Кырчында жана Чолпон Атада дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатканы тууралуу жана ал жактагы акыркы маалыматтар тууралуу дагы биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз azattik.org же болбосо www.azattik.kg. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Канат Карымшак болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар. Thank you.